ครับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเจมส์แมททิสได้เดินทางเยือนอินโดนีเซียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจในทวีปเอเชียที่มีกำหนดยาวนาน1สัปดาห์ของรัฐมนตรีนะครับพลเอกแมททิสยังจะเดินทางไปเวียดนามด้วยทั้งนี้อินโดนีเซียและเวียดนามต่างตอบโต้จีนด้วยแนวทางต่างๆหลังจากที่รัฐบาลปักกิ่งเพิ่มอิทธิพลในทะเลจีนใต้ช่วงหลายปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นพื้นที่ความขัดแย้งเรื่องการอ้างกรรมสิทธิ์กับอีกหลายประเทศเวียดนามนั้นเป็นประเทศที่วิจารณ์จีนอย่างชัดเจนที่สุดประเทศหนึ่งในเรื่องทะเลจีนใต้ซึ่งที่ผ่านมาหลายปีจีนเดินหน้าโครงการก่อสร้างด้านกลาโหมในบริเวณดังกล่าวนะครับส่วนอินโดนีเซียนั้นแม้จะไม่ได้อยู่ในฐานะประเทศคู่กรณีโดยตรงกับจีนในเรื่องนี้แต่เมื่อปีที่แล้วรัฐบาลกรุงจาการ์ตาเปลี่ยนการเรียกพื้นที่บางส่วนในทะเลจีนใต้จนทำให้จีนแสดงความไม่พอใจแล้วนะครับคำถามที่สำคัญคือการเยือน2ประเทศดังกล่าวของเจ้ากระทรวงกลาโหมสหรัฐเป็นการส่งสัญญาณขานอำนาจจีนหรือไม่เหตุการณ์นี้คล้องจองกับแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติด้านกลาโหมที่เพิ่งถูกเปิดเผยมาเมื่อวันศุกร์นะครับภายใต้แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติกระทรวงกลาโหมอเมริกันหรือเพนทากอนระบุถึงความพยายามที่จะปรับทิศทางความสนใจจากเรื่องการก่อการร้ายไปยังสิ่งที่เพนทากอนเรียกว่าการแข่งขันด้านอำนาจกับจีนและรัสเซียอาจารย์คาร์ลเซเยอร์นักวิเคราะห์และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย University of New South Wales ของออสเตรเลียกล่าวว่าดูเหมือนว่าความชัดเจนที่เกิดขึ้นคือสหรัฐยังคงมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาผ่านการสร้างมิตรและประสานความร่วมมือ
The National Defense Strategy which he released it talks about consulting and being transparent with partners and working in cooperation stressing multilateralismWhich is a relief for those of us.
เขาบอกว่าหากพิจารณาถึงบรรยากาศที่หลายประเทศมองสหรัฐว่าไม่เป็นมิตรเนื่องจากถ้อยคำที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เคยพูดถึงประเทศต่างๆหรือการชูนโยบายอเมริกามาก่อนแล้วการได้เห็นรัฐมนตรีแมททิสเดินทางมาทำงานประสานความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆทำให้หลายคนโล่งอกนะครับกลไกสารความร่วมมือในเอเชียของสหรัฐยังรวมถึงการรื้อฟื้นกิจกรรมของกรอบความสัมพันธ์ที่เรียกว่า Quadrilateral Security Dialogue ที่ประกอบด้วยสหรัฐอินเดียออสเตรเลียและญี่ปุ่นซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อ11ปีก่อนแต่เพิ่งที่จะมีการพบกันครั้งแรกของตัวแทนประเทศต่างๆเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับนักวิชาการอเล็กซานเดอร์บูวิงแห่งสถาบัน Asia Pacific Center for Security Studies ที่รัฐฮาวายกล่าวว่ากรอบความสัมพันธ์4ฝ่ายนี้จะเป็นฝันร้ายของจีนและคำถามที่สำคัญคือสหรัฐควรทำอย่างไรเพื่อเพิ่มพูนความร่วมมือของสมาชิก Quadrilateral Security Dialogue และต่อยอดให้ไปถึงโครงการต่างๆที่มีกับประเทศเวียดนามและอินโดนีเซียรวมถึงพันธมิตรอื่นๆนะครับรัฐมนตรีแมททิสกล่าวว่าการเดินทางมาครั้งนี้ยังจะมีการพูดคุยกับตัวแทนประเทศเวียดนามและอินโดนีเซียเรื่องเกาหลีเหนือด้วยแน่นอนว่าจีนนั้นจะมีบทบาทอย่างมากในการช่วยบรรเทาความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีและอาจารย์คาร์ลเตเยอร์จากมหาวิทยาลัย University of New South Wales กล่าวว่าในแผนยุทธศาสตร์สหรัฐอเมริกานั้นมองหาความร่วมมือกับมหาอำนาจคู่แข่งอย่างจีนเช่นกันนะครับตัวอย่างหนึ่งอาจเห็นได้จากรายงานข่าวของสื่อประเทศญี่ปุ่นที่บอกว่าจะมีการเดินทางเยือนประเทศจีนโดยรัฐมนตรีแมททิสในปีนี้ด้วย
But it's a positive development. I mean, the more the U.S. is engaged, and I'm sitting in Canberra, the more Australia is reassured. So we're seeing good momentum now following President Trump's visit. And Secretary Mattis is the heavyweight, I would say. He's Asia savvy, he's global
savvy. นักวิชาการจากออสเตรเลียผู้นี้กล่าวว่ารัฐมนตรีแมททิสเหมาะกับบทบาทนี้เพราะนอกจากจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสำคัญแล้วเขายังเข้าใจถึงบริบทของประเด็นความมั่นคงในเอเชียเป็นอย่างดีครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน